렘넌트 때 잡은 언약이 어째서 평생 가는가?
Paano kaya na ang tipan na nahawakan ninyo, yung remnants kayo, ito ay mananatili habang buhay? So kailangan nyo muna maintindihan ito. Sa oras na hahawakan nyo ang tamang tipan, ganitong mga bagay mangyayari. Ang Diyos ang magtutupad ng mga bagay na walang ibang makakagawa. Sa oras na hahawakan niyo ang tamang tipan, ito ay mangyayari. Ganitong bagay ay mangyayari. At yung mga bagay na walang ibang nakakaalam, mangyayari. At ang pagpapala ng trono ng langit ay mangyayari. At sa oras na ito, ang Diyos ay magpapadala ng kanyang mga anghel at ang salita ng Diyos ay matutupad. Ito yung mga salita nangyari sa pinakaimportanteng lugar sa Biblia. So yung mga tao hanggang Trinity, maintindihan nila ito. Pero yung mga ibang bagay, hindi nila naintindihan. At dahil dito, hindi nila alam kung anong panalangin, kung mananalangin kayo, ganitong mga bagay mangyayari. At yung kayo isang rem na inahawakan nyo ang yung CVDIP at dahil di sa mga spiritual na misteryo, ito ay mananatili habang buhay. At yung mga pagkakamali nyo, pwede nyo i-fix. At ito ay napaka-importante. At sa oras na hahawakan nyo ang tipan at mananalangin kayo, ganitong mga bagay mangyayari. So mga remnants, hinawakan nyo ito isang beses, ito lang ang kinakailangan. So ang papel na hinahawakan ko ngayon ay ginawa ko para maghahanda ako ng mensahe sa Sunday hanggang this week. So, hindi masyadong thick yung papel ngayon kasi walang masyadong conference this week. So, yung hinawakan ko ang tipan at nalaman ko ang gospel, naggumawa ako ng plano ko pero wala nangyari. Pero ito yung schedule na meron ako for this week.
GPA 없어도 이쪽 일어나는 거는 숙제.
So kahit wala akong mga conference, ito yung mga homework assignment na kailangan kong gawin. At sa ibabaw, nandito yung mga schedule ko. At yung mga bagay na ito, kailangan ko mag-move sa time schedule ko. At dahil nag-travel ako sa buong mundo, may dalawang tatlong taong gumagawa ng schedule ko. So anong sinasabi ko, yung mga remnants, yung mga tipan na hinahawakan nyo ngayon ay mananatili habang buhay. So kung hahawakan nyo ang tipan ngayon, dahil ito ay nandito yung mga background na ito, hindi nyo namamalayan na ito ay matutupad. Yung mga tao dito sa mundo, hindi nila alam kung anong ibig sabihin nito. At kung hindi nyo alam ito, hindi nyo alam kung paano ang salita ng Diyos ay natutupad sa pamamagitan ninyo. Ito yung isang bagay na walang ibang makakaturo sa inyo. Ito ang misteryo ng Triune God na ang Diyos lang ang kasama natin at mga bagay na ito ay mangyayari. At every time na pinaka-importanting places sa Biblia, ito ay nangyayari. At yung mga taong na-enjoy nila mga pagpapala na ito, yung mga remnants.
Ibon juan heya del message ng mga ta tara ini.
At nandito yung lahat ng mensahe na kailangan ko ibigay this week.
Simjo, iki mga tara ini naman. Hayo jipe hatun ko.
So nandito yung message na binigay ko sa Tuesday conference. Ibibigay ko. At nandito yung mensahe na binigay ko sa Christmas service.
A직 지금까지도 안 했는데 이제 내일 설교 일부 일부.
At hindi pa ako nakapunta pero nandito yung first and second service message. So ito ay tinatapos ko sa Monday, sa Lunes. Hahawakan ko ito at mananalangin ako dito para. At ito yung mensahe na ibibigay ko, na ibibigay ko sa Pastor Jang's church. So, iche-check ko yung mensahe para ibigay ko sa buong Gangbuk region. So, bakit ko binibigay ito sa mga remnants? Dahil kung hahawakan nyo ang tipan ngayon, ang ito ay mananatili habang buhay. So, kailangan nyo makita ito.
Ige boyojirin gol boko,
at kung makikita ninyo ito, makikita nyo yung mga importanteng bagay na susunod dito.
I걸 보고 이제 요셉이 미리 본 겁니다.
So, titingnan nyo ito, si Joseph, nakita niya ito in advance.
내가 지금 설명한 이 얘기를 알고 요셉이 봤느냐, 모르고 봤느냐는 우리 질문 대상입니다.
So, kailangan yung tanong sarili natin. Si Joseph, nakita niyo yung mga bagay na sinabi ko noon. Alam niya ba ito or hindi? At nakita niyo ito in advance.
Luka marunong saramiy었기 때문에 하나님의 은혜로 이렇게 본 겁니다.
Pero walang nagturo sa kanya ito. Nakita niya ito sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos.
단지 우리에게 알게 하기 위해서 하나님 기록을 남긴 겁니다.
Pero para malaman natin ito, ang Diyos ni leave behind niya bilang record para makita natin ito.
전부 미리 본
at lahat ng mga bagay na ito, nakita nila in advance.
Sakta. 내년이기 2021년에 이제 시작 1달 메시지입니다.
So ito yung mensahe na ibibigay ko for January 2021.
자, 여러분 이걸 쭉 보면서 뭘 미리 받는가를 보셔야 돼요.
So titingnan nyo ito, kailangan nyo makita kung anong nakita ng mga tao in advance.
더 중요한 거는 뭐?
안 mas importante?
이 렘넌트들이 이 축복을 받고 있는데 어느 때냐 하는 겁니다.
So yung mga remnants, nakatanggap sila ng pagpapalang ito, pero kailan ba nila natanggap ito?
하나님은 이 엄청난 축복을 요셉에 알리기는데 굉장히 외로움 속으로.
So ang Diyos gusto niyang ibigay ang napakamagagandang blessing, pero sa kanyang loneliness, ang Diyos ay nagbigay sa kanya.
Message가 창세기 37장
at ang mensahe na binigay sa kanya ay sa Genesis 37:1-11.
더 중요한 건 뭡니까?
아니, mas importante kaysa dito.
여러분은 누구든지 외로움이란 걸 당하게 됩니다.
So, sino man kayo mag-experience nyo ang loneliness.
때문에
at ibang tao dahil sa loneliness, ang spiritual na problema ay darating. At ibang tao dahil sa loneliness, mawawalan sila ng tamang pag-iisip. At dahil sa loneliness, gagawin nila yung kakaibang bagay. At dahil dito, yung remnants kayo, kailangan nyo malaman kung ano ang panalangin.
진정으로 여러분, 기도가 뭔가 안다면 모든 부분에 달라져.
At kung alam nyo kung ano ang panalangin, lahat ng bagay magbabago.
외로움도 있었어요.
Kahit yung mga loneliness, ma-overcome ninyo ito. Hindi lang ma-overcome ninyo, ito ay magiging pinakamagandang oras para sa inyo. Lahat ng aspect magbabago.
여러분, 이미 봤기 때문에 기도가 뭔가 알면요, 사람 보는 것도 다 달라져.
Dahil nakita mo ito in advance at alam mo ang panalangin, the way you see people, magbabago siya. Hindi ka mawawala ng lakas dahil sa tao. Dahil ito ay time schedule.
그래서 이 요셉이 지금 요대로 딱 요 축복이에요.
다 dito si Joseph ay nasa pagpapala, ito yung natanggap niya.
배워야 될 게 기도입니다.
So yung mga remnants, ano bang kailangan niyo matuto ay ng prayer, ay kailangan niyo matuto kung ano ito.
I Moses.
So tingnan natin si Moses.
하나님이 모세를 완전히 무응답 속으로 데려갔다.
At ang Joseph, tinawag niya siya sa walang sagot.
지금 상황을 설명하는 겁니다. 여러분을 꼭 알아야 될 상황을. 무응답.
So pinapaliwanag ko ang sitwasyon ngayon. Ito yung sitwasyon na wala kayong sagot na matatanggap.
Horeb-san에서
At sa oras na ito, ang Diyos tinawag niya si Moses sa Mount Horeb, Exodus 3. Ano yung pinakamalaking pagkakaiba dito? At anong nangyari sa oras na si Moses ay nanalangin? Ay renewal. Iniisip nyo na wala kayong sagot, pero ito yung opportunity para mag-renew kayo. Ang malaking sagot ay nasa harap ni Moses. Pero si Moses sinabi niya na wala akong sagot, matanda na ako. Pero sa tingin ko, si Moses yung tumanggap ng pinakamalaking sagot sa buong mundo. Dahil sa lahat ng mga bagay na ginawa ni Moses, nandoon yung lahat. Pero ang Diyos, ang turn niya yung direction para mag-renewal siya. So ano nangyari? Pwede niyo basahin sa inyong text at mag-form kayo sa teachers, pero kailangan niyo malaman yung mga bagay nangyari noon.
Ha나님이 사무엘을 보는 사무엘을 완전히 단절시켰어요.
자, 오라스나 이스라엘 아예 또 humaharap na paghihirap, ang Diyos tinawag niya si Samuel. Pero si Samuel ni cut off siya sa lahat ng society, lahat ng tao, pero ang Diyos nagbigay ng special protection para sa kanya.
자, 이 어리석 이때 하나님께서 사무엘이 주는 명성이 보세요.
Pero tingnan natin anong binigay ng Diyos kay Samuel.
이게 단 겁니다.
Ito yung lahat.
하나님의 말씀이 사무엘에 임했는데 언약 계획에 대놓았다.
앙 살타 ng Diyos ay dumating kay Samuel at siya ay natulog sa tabi ng Ark of the Covenant.
아닙니다. 언약 계획에 대놓았는데 여기서 일어난 게 뭐죠?
So parang si Samuel ay na cut off sa ibang bagay pero hindi siya ay nasa tabi ng Ark of the Covenant. At anong nangyari?
하나님의 말씀을 듣게 됩니다.
At siya ay nakarinig sa salita ng Diyos, malaking experience. Siyempre, ang Diyos ay dumating sa lahat ng tao, pero ito yung special na karanasan. At lahat ng panahon, paano bang ginamit ng Diyos si David? Si David ay nahulog sa paghihirap. Ito yung paraan ng Diyos. Pwede natin makita ang mga limang sitwasyon para sa mga remnants. Pwede kayong mahulog sa loneliness, sa walang sagot. Minsan, ikaw ay mag-iisa lang, isolated ka. Minsan, sa paghihirap. At sa oras na ito, ito yung salita ng Diyos na binigay kay David. Ito yung confession niya binigay sa harap ng hari.
Yehowa께서 나를 사자와 곰에게서 건져주었습니다.
Ang Diyos niligtas niya ako sa leon at sa uso.
그래서 하나님 모여가는 저를 건질 것을 믿습니다.
At ako'y naniniwala na ang Diyos ililigtas niya ako sa mga tao na nagmamak sa Diyos.
이 다윗이 고난 속으로 몰아붙인 것처럼 보입니다.
So parang si David ay patungo sa paghihirap pero hindi
하나님은
yun.
하나님은 다윗에게 어릴 때 어른들이 못 본 걸 먼저 보도록
Pero ang Diyos, pinayagan niya si David, makita niya kung ano makita niya in advance, yung bata lang siya. So, isang araw, lahat ng mangyari. So, tingnan niyo ang panahon ni Elisha. At dito, malaking krisis ay nangyari.
Naraga 완전히 우상에 빠지고 악한 왕이 우상 숭배하고 이런 일이 벌어지고
lahat ng bansa ay nahulog sa pagsamba sa Diyos-Diyos. Ang masamang hari ay nifo-force nila magsamba ng Diyos-Diyos. At Diyos sinawag niya si Elisha.
열왕기하 6장 15절에 중요한 얘기를
at sa 2 Kings 6:15 makikita natin. So yung mga normal na tao hindi nila alam ito.
이 위기 때 엘리사가 한 얘기입니다.
Sa oras ng krisis, ang Diyos sinabi ni Elisha,
"우리와 함께하는 군대가 훨씬 많다."
Those who are with us are those who are with the Aram army. Ano ang sino makakaintindi sa salitang ito?
"아람 군대보다 우리와 함께하는 군대가 훨씬 크다라고 엘리사가
ang army natin ay mas marami kaysa sa army ng Arameans.
이 말은 무슨 말입니까?
Ano ibig sabihin nito?
이 엘리사는 어릴 때부터 영적 배경 알고
si Elisha, yung bata siya, alam niya ang spiritual na background.
이걸로 끝입니다.
So, edi matatapos ito lahat dito.
여러분, 이게 믿어진다면요. 굉장한 응답이 오겠습니다.
At kung kayo ay maniniwala dito, edi malaking sagot ay darating sa inyo.
이 사실을 확실히 믿습니다.
At ako, siguradong naniniwala ako sa katotohanan na ito dahil ito'y nakasulat sa Biblia at naranasan ko ito. At hanggang ngayon, ginawa natin ang movement na ito at patuloy natin gagawin ito.
아무리 교회 오래 다니는 불신자.
아니 yung mga taong hindi nila alam ito, how long mananatili sa simbahan, ang believers nila.
아무리 일을 많이 했어도 소용없어.
그러니까 marami kayong trabaho na ginawa, walang kwenta yun.
이거 보세요. 여러분, remnant도 지금 붙잡아야 될 확실한 언약입니다.
So ito yung siguradong tipan na kailangan hawakan ng mga remnants.
아니
yung pag-aaral ay nasa likod nito.
인디
ang pag-aaral niyo hindi nasa harap nito dahil marami mga tao nag-aaral nang mabuti pero nawasak sila. Marami mga tao nagtagumpay dahil magaling sila mag-aaral pero marami din mga tao na nabigo dahil sa pag-aaral nila. So mga remnants, kailangan niyo makita ito sa beginning at end at hold to the covenant. At ano mangyayari?
Joseph이 이걸 배웠기 때문에 당장 오는 게 뭡니까?
So si Joseph natuto siya dito, anong dumating sa kanya?
가정생활의 어려움.
안 파기히랍 sa kanyang pamilya.
이때 오히려 꿈을 깨닫고요. 중요한 발판이 돼요.
Pero sa oras na ito, natuklasan niya ang kanyang panaginip.
자, at Joseph의 생이 나오잖아. 이때부터 한번 보세요. 이게.
At tingnan niyo ito, yung buhay ni Joseph.
노예 생활, 감옥 생활이 나오잖아요.
At ang kanyang buhay sa bilangguan na bilang alipin.
어떻게 됩니까?
Anong nangyari kung hindi niya alam yung nasa sa harap? Ano mangyayari?
총리가 돼서 이제는 왕궁 생활을 하게 됩니다.
아, 사 후레 시아 ay naging governor at siya ay may buhay sa palasyo.
따라오는 답.
At ito yung sagot na susunod.
만약에 여러분이 요 부분을 모르면 굉장히 헷갈려요.
Pero kung hindi niyo alam yung mga point na ito, lahat ng mga bagay na ito malilito kayo dito.
이게 특징이 뭐죠?
Pero kung alam niyo yung mga bagay na ito, ano mangyayari? Makikita niyo ang sagot in advance.
요게 여러분이 꼭 받아야 될 겁니다.
Ito yung sagot na kailangan nyo tanggapin.
됐죠?
알람 nyo ba?
자, 이게 되어지니까 모든 부분에 지금 요셉의 생을 얘기해. 여기서 답이 보여주는 겁니다.
Dahil yung mga bagay na ito ay nangyari, lahat na aspect sa buhay ni Joseph, may sagot siyang nakita.
확실합니다.
Sigurado ako dito.
예. 저는 제일 힘든 게 뭔지 아십니까?
알람 nyo kung anong pinakamahirap para sa akin?
아니 지금 우리 다락방 지금 올해 2020년 굉장한 응답들 많이 왔어요.
At para sa akin, napaka magagandang sagot ay dumating sa year 2020 at marami akong sagot na natanggap.
근데 대부분 안 그렇겠지만 많은 사람들이 이것 때문에 고민하더라고요.
Pero halos lahat ng mga tao, hindi naman lahat, pero maraming mga tao nag-aalala sila dahil
dito.
Iyon
'yung차이가 나구나.
Ah, ganito 'yung pagkakaiba.
Gidoy sarami aniye.
Hindi sila tao ng panalangin.
Kaso, umtsungnan chukbogulyo. 문제로 보는 거죠.
라hat ng mga malaking pagpapala tinitingnan nila ito bilang malaking problema.
이때까지 30년 동안 이 지금 올해 최고의 응답이 왔습니다.
So para sa akin sa 30 years of my life, ito yung pinakamalaking sagot na natanggap ko.
이 말을 못 알아들으면 그건 제자.
At kung hindi niyo maintindihan nito, hindi kayo disipulo. Pinakadakilang sagot ay dumating sa akin.
내년부터 뛰어나갈 우리 응답들이 많이 나.
다행히 maraming mga sagot na tatanggap natin sa next year. In the future.
꼭 깨달아야 된다. 교회에서 있는 일, 집에 모든 것에 답이.
So mga remnants, kailangan nyo tandaan ito. Yung mga bagay nangyari sa inyong pamilya at sa simbahan, may sagot dito.
답이 아닌 세계복음화와 연결되는 답이.
At ang sagot na hindi basta-basta sagot, ito yung sagot na magkoconnect sa world evangelization. At ito yung kailangan mangyari.
여러분은 응답 없다. 이런 소리 많이 합니다.
Pwede nyo sabihin, wala akong sagot.
아니죠.
Hindi yung totoo.
하나님 여러분이 진짜 것을 주려고.
Ang Diyos gusto niya ibigay sa iyo ang tunay na bagay.
이때부터 모세는 어떤 일이 벌어집니까?
At sa oras na ito, ano nangyari kay Moses?
공과
nyo, ay basahin nyo yung text, ay may tatlong bagay nangyari kay Moses.
Sa gajano.
Ang tatlong bagay nangyari sa kanya, ang palasyo, Midian, at ang disyerto. Bakit kailangan nyo mag-aral? Dahil ito ang buhay sa palasyo. Pero hindi yun ang lahat. So kailangan nyo malaman ang restoration na salita ng Diyos at na-restore niya ang kanyang mission. Ito yung nangyari.
Ah,
siya ay nag-aaral sa palasyo.
이게 가장 중요하고 가장 중요한 게 아닌 게 알 수도 있어요.
Pero ito ay hindi pinaka-importante dito.
완전히 미디안에서 이제 믿음 해보겠어요.
At na-restore niya ang pananampalataya niya sa Midian, na-restore niya ang tipan at siya ay patungo sa disyerto na-restore niya ang kanyang mission.
늦지만은 미리 본 거예요.
Kahit ito ay nakita niya later on in the future, in the life, na kita niya ito in advance. So ang kanyang ang karanasan sa disyento ay ang paghihirap. Pero hindi siya nag-shake dito, pero siya ay tumanggap ng sagot at nagbigay siya ng sagot sa iba. For the rest of his 40 years, ma-convince niya yung mga Israelita.
Sengmagin데 곧 해막이.
At ito ang tabernacle or tent of meeting. Ito importante.
모세가 말로 설득한 게 아닙니다. 전부 해막 문에 엎드렸어요.
인디 niya na-convince yung mga tao sa kanyang salita, pero na-persuade niya yung mga tao sa harap ng tent of meeting.
알아듣는 렘넌트들 많을 겁니다.
Maraming mga remnants na maintindihan nila ito.
저는 처음에는 우리 렘넌트 어렸어 뭐 이랬는데 아닙니다. 우리 렘넌트를 보니까요, 메시지를 잘 알아들어요.
So at first, kala ko mga remnants natin, bata lang sila, pero nakita ko na mga remnants, nakikinig sila sa salita ng Diyos ng napakamabuti. Pwede niyo isipin, walang tutulong sa akin. Ang napakamahirap lahat. Wala akong tatay. Wala akong nanay. So pwede kayo sa ganitong sitwasyon. So parang na-isolated kayo. Pero sa oras na yon, ang Diyos ay si Samuel, narinig niya ang boses ng Diyos. So yung Samuel, yung bata siya, anong ginawa niya?
어린 시절에는 상당하게 중요한 것처럼 보이지만은 집을 나온 것처럼 보이잖아요.
So parang si Samuel, yung bata siya, lumabas siya sa kanyang bahay.
부모님의 기도 속에 있었습니다.
Pero siya ay nasa loob ng panalangin ng kanyang ng magulang.
완전히 언약궤에 들어 있어.
Siya ay nasa tabi ng kabandang tipan.
그리고 가장 중요한 회복을 하나님이 사무엘 통해 시킵니다.
At ang pinaka-importanting bagay, ang pagbalik ay nangyari sa pamamagitan ni Samuel.
했는데 하나님은 모든 걸 회복시키는데 이 중에 일어난 게 미스바.
So, anong isang experience na naranasan niya yung bata siya, ito ay nagkaroon ng restoration at ito ay sa huli naging mispa. Pero si Samuel nakita niya ito yung bata pa siya. So, ito yung mangyayari.
Weron.
Ang loneliness, walang sagot. Bakit ba ako isolated? Bakit ganito yung bahay ko?
Hindi
yun totoo.
여러분이 굉장히 좋은 기회를 붙잡아요.
Kailangan niyo hawakan ng napaka-importanting opportunity. So kahit family situation ay ganito, ang paghihirap ay pwede dumating sa inyo. Pero kailangan niyo tandaan ang tatlong Bible passage. Remember,
David은 어릴 때 이미 지도자의 응답을 받았다.
So si David, kahit bata lang siya, siya ay tumanggap ng training bilang isang leader, Psalm 78,
72-72.
At ito ay connected sa nawasak niya si Goliath sa 1 Samuel 17:147.
다윗의 진짜 사명은 골리앗이 아닙니다.
At ang tuluong mission ay hindi si Goliath. Ito ay maghanda ng templo ng Diyos.
이렇게 하나님이 다윗에게 언약을 딱 주셨어요.
So ito yung tipan na binigay ng Diyos kay David.
자, 고난 속으로 왕 것처럼 보이지만 다윗이 정말로 많은 걸 준비했어요.
So parang si David ay siya ay patungo sa paghihirap, pero si David naranasan niya maraming mga bagay. Siya ay tinapos niya ang paghanda sa pagtatayo ng templo. So, ibig sabihin nito, ang tipan sa likod, sa harap ninyo, ay lahat ay connected siya. Dahil sa daan ng mga remnants, pwede kayong haharap ng krisis. Pero kailangan nyo tandaan, those who are with us are more than those who are with them.
어떤 면에서는 언약 모르는 사람들이 들어드는 정신병자 같은 소리죠.
So totoo lang, yung mga taong walang tipan, kung makikinig sila sa salitang ito, parang mga mental na pasyente tayo.
언약 모르는 사람들은요, 그 소경의 소리예요, 소경.
Pero yung mga tao na alam nila ang tipan,
siguro
ay parang yung sinasabi nila ay hindi nila alam kung ano sinasabi nila.
Ha나님은 하늘 군대를 보내사 영적 싸움을 하게.
So yung mga remnants natin, hinahawakan nyo ang tipan ngayon, ang Diyos ay pagpadala ng kanya heavenly host para gawin ang spiritual na labanan. Ano bang alala ninyo ngayon?
Ano, uri yewone에서 지금 본부에서 메시지를 보내고 있는데 하나님은 예원에다 하늘 군대를 보내.
예원 nisisend natin yung mensahe sa Yewon Church, pero ang Diyos ni-mobilize niya ang kanyang anghel sa Yewon Church. Kung hindi kayo naniwala dito, non-believers kayo, parang kayong isang hayo, walang dahilan na magsasamba kayo, hindi nyo kailangan manalangin. Diba? Pero so, ito yung alam ni Elisha.
Kreso, se gajiga jedero naojo.
Dahil dito, ang tatlong bagay nangyari,
iriki naojotana.
Ito nangyari. Kailangan nyo tandaan, heavenly mandate, calling at mission. Simply speaking, ano ibig sabihin nito? Nabago niya ang background ng panahon na ito. Ito yung mga bagay nangyari sa mga remnants. So nabago niya ang panahon, sakit sa panahon na yun. So ito si Elisha.
여러분이 은약 하나 잡은 것 때문에 평생의 응답을 지금 주신다.
다일 사 이상 티판 나 하와한 인요 앙 조세 낙 비비게이 낭 하방 부하의 나사곳 para sa inyo.
그러면 지금 어떤 결론이 나오?
그리고 anong conclusion ba makikita nyo dito?
크게 두 가지가 나오.
매 말라킹 대롱 바게 망이야레.
여러분은 항상 영적인 힘을 기르고 영적인 힘을 먼저 누리라.
나빠 kailangan nyo ma-enjoy at build up ninyo ang spiritual power ninyo una.
그러면 육신적인 것은 여러분의 학업은 문화를 바꾸는 걸로 나오고.
At ang physical na bagay, ang inyong pag-aaral magbago ng culture.
그래서 쉽게 말하면 두 개를 가지고.
Simply speaking, mahawakan nyo ang dalawang bagay.
검토를 지금 기도를 많이 하고 있는데 각 전 세계에서요 하고 있는 일이에서요.
아코이 나나나랑이 ngayon pero may isang bagay nangyayari sa buong mundo.
뭐 혹시 렘들 알아야됩니다. 우리 지도자 알아야 지금 세계에서 하고 있는 일이 있어요.
So may mga remnants natin, mga leaders kailangan nyo malaman dito. Ano ba yung tatlong bagay na ito?
3단체가 안 없어지는 이유를 아시겠어요?
Kailangan nyo malaman ang dahilan kung bakit hindi nawawala ang three organization. Kailangan nyo i-quickly catch on to this.
멸망받을 건데 안 없어진 이유가 이겁니다.
Sila ay mawawasak pero may isang bagay na hindi sila nawawala.
여기서 훈련을 시켜요.
Ginagawa nila ang spirituality training.
기가 차지요.
디바 나하가고라 talaga.
쉽게 말하면 네피림 운동하는 겁니다.
Easily speaking, ginagawa nila ang Nephilim movement. Hindi sila makakalabas dito.
그 사람들은 망해도 못 빠져나와.
Kahit mawawasak sila, hindi sila makakalabas dito.
망합니다. 근데 못 빠져나와.
Mawawasak sila, pero hindi sila makakalabas dito. Ito yung problema.
그러면 각 교회들이 영성 훈련을 어떻게 하고 있나?
So, yung lahat ng mga simbahan, paano nyo ginagawa ang spirituality training?
렘넌트에 부탁합니다.
So, mga remnants, I ask you this.
아, 유광수 목사님을 보니까 영성을 이렇게 하면 되겠다. 이런 느낌이 실패하는 거.
그럼 titingnan niyo si Pastor Yu, ginagawa niyo spirituality training, mabibigo kayo. So kailangan niyo hawakan ang salita ng Diyos.
Ah,
kailangan niyo ma-experience ang spirituality na ang Diyos ang kikilos.
많은 사람들이 뭐 영성 훈련 한다는데 저는 좀 걱정이.
마라미 마 타오 sinasabi nila ginagawa nila spirituality training pero nag-aalala ako dito.
적어도 여러분이 24 기도의 행복을 아는 이 축복을 하나님께로부터 받아요.
Pero at the least, kailangan nyo malaman ang enjoy ng 24-hour prayer at magkailang tanggapin ito galing sa Diyos.
받지만은, 아, 나는 목사님처럼 해야 되겠다는 아닙니다. 하나님의 말씀을 가지고.
시yempre, kailangan nyong tumanggap ng biyaya at pagpapala sa sermon ng pastor. Pero huwag nyo sabihin, gusto ko maging ganyan pastor na yun. Kailangan nyong tumanggap ng salita ng Diyos directly.
시대적 메시지를 전해주니까 고맙지. 나는 유광수 목사님처럼 해야 되겠다는 아닙니다.
So, pwede nyo sabihin na nagpapasalamat kaya nakatanggap ng historical message from the pastor. Pero gusto ko maging Pastor Yu Maliyun.
메시지는 고맙다. 이거는 돼요. 그렇지만 유광수 목사님처럼 되겠다는 아닙니다. 여러분이 하나님의 말씀을 통해서.
So, pwede nyo sabihin, magpapasalamat kayo si dahil Pastor Yu ay nagbibigay ng mensahe sa atin. Pero wag nyo sabihin na gusto ko maging kagaya ni Pastor Yu. Kailangan nyo tumanggap ng directly ang salita ng Diyos sa Diyos. At world evangelization ay matutupad dito.
Ar handalido
demita. Hindi nyo kailangan mag-shake. Okay lang kayo mag-shake kayo.
여러분은 어떤 면에서는 속지 않으면 됩니다.
In one sense, hindi nyo lang kailangan maloko.
정확하게 속어도 괜찮습니다.
At in one sense, okay lang kayo maloko kayo.
하나님은 바뀌지 않습니다.
Ang Diyos ay hindi magbabago.
여러분 언약 속에 있기 때문에 승리할 겁니다.
Dahil kayo ay nasa loob ng tipan, kayo ay magwawagi.
다른 순서 있습니까?
Meron bang...
기도하겠습니다.
만나langin po tayo.
모든 문제 해결자이신 예수 그리스도.
Now with the grace of our Lord Jesus Christ, who is the King of Kings, and the great love of God, and the working of the Holy Spirit,
전국 세계에 있는 모든 렘넌트들.
앙 마 렘넌트 부엉 문도 at sa
미리 누릴
렘넌트. 앙 마 렘넌트 mag enjoy in advance, be both now, and always forever. Amen.
Amen.